Liewe broers en susters, ons gaan baie gesels oor genade, wat genade is, en daarteenoor oordeel, wat oordeel is, judgment, judgmentalism, wat het is om mense te veroordeel, die harde kant, teenoor die sagte kant van genade. God was op 'n baie besondere manier, het hy iets vir ons vertel, en een gelykenis wat Jesus vertel het in Lukas 15, toe hy vertel het van 'n kind, wat droog gemaak het en weggeloop het en alles uitgemors het. En toe vertel die verhaal van 'n pa, wat vir hierdie kind staan en wag met oop arms. En voordat die kind eintlik kan sê, maar ek is dit nie werd nie, het die pa hom vasgedruk en lief gehad. Dit is die verwoording van Amazing Grace in Afrikaans. Afrikaanse vertaling van Amazing Grace het hierdie Lukas 15 gevat en daai woorde daarin geskryf. So kom ons staan en dan sing ons dit as ons loflied.
Genade onbeskryflik goed het U aan my bewys. Verlore siel, een weg op toe, weer in die Vaderhuis. Ek is die sake heel, my lewe ganse tyd en geld is nutteloos verspil. Maar hier sien ver, oneindig ver, hier sien my hoop.
Is nie baie kinders nie, maar julle is welkom om vorentoe te kom, die paar wat hier is, en gou vorentoe kom, julle is welkom hoor. Daar is baie welkom julle hoor. Het julle al ooit iets verkeerd gedoen, julle drie? Baie keer. As ek so'n groot pa met so'n groot hand gehad het, soos jy, sou ek bietjie versigtig gewees het, he? So op 'n tydjie as 'n mens nou iets verkeerd gedoen het, jy het iets slegs gesê vir iemand, of jy het vergeet om jou huiswerk te doen, of wat ook al, wat maak 'n mens dan? Sê nou maar teenoor jou ouers, as jy nou stout was. Sê jammer. Skies, ek was verkeerd. Sê maar jammer, nee. Ok, en dan word jy vergewe. Nou kyk, hier is een papier wat ek het, en ek gaan dit nou so skryf. Partykeer keer is het nodig, dat een mens, as jy foute gemaak het, dat jy weet dat dit uitgeveer sal word, soos met die uitveer. He, kyk, hier soos die uitveer, hy wil nie alles uitveer, hierdie uitveer, dit is nogal een goeie uitveer, maar hy wil nie alles uitveer nie. Partykeer keer is het met die mens een foute ook so, jy maak iemand seer, jy laat iemand val, jy gooi iemand en daar sit 'n merk, daai merk bly sit, nee? Maar daar is daarom die genade dat dit uitgevee kan word tot 'n groot mate, nee, is dit daarom uitgevee. Ek het ook vir julle klippie saamgebring, want 'n klippie is 'n snaakse ding. 'N Klippie kan 'n mens gebruik om iemand mee te gooi, met 'n ketty te skiet. Het jy dit al gedoen? Oh, sorry. Ja, ek het dit ook al gedoen. Ek was lekker om met 'n ketty te skiet, nee, en 'n ketty is 'n gevaarlike ding, want jy kan iemand in die oog skiet, en dan het jy groot moeilikheid, nee. So 'n klip kan jy iets leliks mee doen ook. Maar daar was 'n tyd, in Jesus se tyd, wat hy na dit, het hy eintlik 'n disipel gehad, sy naam was Johannes. En Johannes het vir hulle vertel, dat het eintlik daai tyd in die hof so gewerk het, dat iemand het nou sy saak gepleit, wanneer hy iemand om aangeklaat, en dan kon die regter besluit het, is jy skuldig of is jy nie skuldig nie? As hy skuldig was, want hy vir hom 'n swart klip gegee. As hy sê, jy is vry en jy kan gaan, ek skryf alles af, dat jy hoef nie meer skuldig te wees nie, dan het hy vir my wit klippie gegee. En in Openbaring staan daar, dat eendag in die hemel gaan die Here vir ons elkeen 'n wit klippie gee. En dan gaan hy sê, alles wat jy verkeerd gedoen het, is heeltemal vergewe. Ek sal dit nooit teen jou hou nie. En daarom gaan ek nou vandag vir julle elkeen so een wit klippie gee, waarmee jy kan huis toe gaan, en jy kan besluit wat jy daarmee wil doen. Miskien kan jy hom iewers neersit en onthou, God is vir jou so lief, dat hy alles wat jy verkeerd doen, altyd vir jou sal vergewe. Ok, dankie julle. Daar gaan julle. Thanks. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u hier by ons is, in u goedheid en genade, en dat u nog altyd met ons bly praat, al maak ons baie keer soveel droog, sê ons soveel verkeerde goed, is ons hart baie keer so swart van baie goed wat net nie lekker is nie. Dankie dat u nog met ons bly praat, dat u eintlik die arms uitsteek vandag na ons toe. En sê, ek wil julle te my vastdruk. Ek wil deur die Gees in julle kom woon. En ek wil in julle strome van lewende water bring. Help ons dan om u woord te hoor en die arms te voel wanneer u na ons toe kom vandag. Amen. Ons lees uit die Bybel uit Johannes 8. Ek het maar net in die proses in die week gevoel, maar hierdie teks wil my nie los nie. En die Here het op 'n manier net meer en meer op my hart gedruk. Johannes Evangelie. Ek is baie persoonlik baie lief vir die Johannes Evangelie. Die Johannes Evangelie is een van die goeders, Jesus doen niks wat hy doen, sonder om het te interpreteer en vir ons te verduidelik nie. Bijvoorbeeld, wanneer hy by die, in Johannes, volgens Johannes 4, daar by die put sit, en daar kom dan nou 'n vrou wat losbandig gelewe het en so aan, en hy geef haar water, dan sê hy vir haar, jy moet onthou dat hierdie water in jou, wat ek vir jou gee, kan eindelijk levende water word. En dan sê hy, maar onthou, ek is die levende water. As hy brood gee vir mense, die wonderwerk van die baie brood, dan sê hy, maar eindelijk moet julle onthou, ek is die manna van die Ou Testament, is ek die brood van die lewe. Ek gee nie sommer net vir julle brood nie. Ek gee eindelijk ook brood vir julle, wat vir die ewige lewe sal sorg. En so kom ons dan nou by die hele situasie rondom die soort bediening wat hy het in die Johannes Evangelie, om aan onverwagse mense en onverwagse plekke iets van sy genade te kom toon. En in aanloop tot Kersfees, denk ek is dit miskien vir my die tema, om te denk, dat as Jesus vandag sou opdaag, in 'n baie awkward, weird plek in my en jou lewe. Hoe sou hy daar inkom en wat sou hy kom doen? En Johannes 8 is so verduidelik, beskryf so 'n situasie. Die vrou wat op oorspel betrap is. Johannes 8. Hierna is hulle elkeen na sy huis toe, maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. En hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. En hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap. Mens wonder eintlik hoe dit hang. Op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Hulle sou die vraag aanhoudend toe later vir Jesus vra. Lei ons af uit die konteks. Maar u, wat sê u? Dit hulle gevra om hom uit te lok sodat hulle iets kon kry waar oor hulle hom kon aankla. Maar, die groot maar, Jesus het gebuk met sy vinger op die grond geskrywe. En toe hulle aanhou om te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. En daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat, saam met die vrou, daar in die middel van die kring mense. En toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle 'n oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. En toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Wat 'n woord, is dit nie hierdie nie. Ek onthou toe ek in 2006 graad gekry het op Stellenbosch, is daar 'n spreker gewees by die geleentheid. En die spreker het toe vertel van 'n situasie in die Oos-Kaap waar iemand, en ek dink dit was Ellen Payton gewees, so ek het dit so in hakies gesit, en die mens kan onder andere van Ellen Payton se goed gaan lees, ongelooflike aanhalings wat die mens van hom kan kry, maar van Ellen Payton wat in die jare van opstande onderwyser was, en wat in die klas gestaan het, en daar was minder kinders in die klas, en daar was 'n klomp daar buite, en die wat buite was, het in 'n optog saamgekom en hulle het al meer en meer aggressief geraak en hulle het klippe opgetel en hulle het begin om karre te gooi en huise te gooi en goeders flenters te gooi. Klippe in die hand gehad om te gooi. En Ellen Payton het gesien hoe hierdie kinders kriewelrig is daar. En wat alles in hulle koppe omgaan, en wat hulle nou moet doen, moet hulle uitgaan in hierdie agressiewe klomp mense join, daar aansluit en sê, okay, ons is deel van hierdie groep, of wat moet hulle doen, moet hulle bly sit. En toe het hy ook vir hulle gesê, okay, julle moet onthou, as julle nou uitgaan en klippe vat, klippe, kan net goeder stikkend breek en vernietig, en gewoonlik ook mense en goede. Maar in die klas het julle elkeen ook 'n potlood of 'n pen in die hand. Vat daai potlood en pen. Want die woord, sê hy, is eintlik magtiger as die klip. Die taal wat jy gebruik, kan goed wees wat jy skryf, kan goed wees wat jy sê, en daai woorde bring nie net aan die buitenkant vernietiging en afbreek van alles nie, maar die pen kan woorde wees wat vernuwing en verandering en genade bring. En julle staan vandag voor 'n keuse. Gaan uit en gaan vat die klippe en gooi alle stikkend. Of vat die potlood of die pen in julle hand. Julle kan besluit wat julle wil doen. Miskien is dit iets daarvan wat Jesus daai dag gedoen het. Met 'n vrou wat in 'n kring mense ingesleep is. Waarskynlik stikkende klere. Wonder hoe sy gelyk het, hoe flenters of nakend of verlee, verwese hierdie vrou sou wees. Ek wonder. Wat sou in haar hart omgegaan? Aan die een kant het klomp skuldgevoelens oor wat sy alles verkeerd gedoen het en hoe dat sy hier 'n oortreding begaan het wat in die oë van klomp mense absoluut verkeerd is, oorspel gepleeg het. En oorspel breek verhoudinge stikkend. Nee? Dit maak mense stikkend, dit maak verhoudinge verlang stikkend. Nie net met jouself en jou eie hart nie, want jy dra klomp skuldgevoel, maar dit maak verhoudinge tussen mense en gesinne, in families en vriendekringe, alles stikkend. So sy, waarskynlik toe sy daar ingesleep is, sit sy met 'n klomp emosie en klomp gevoelens. Sy is 'n naamlose vrou, volgens die storie van Jesus. Sy is niks werd eintlik voor mense nie, want sy is 'n sondaar in die oë van mense. En daarom kom Jesus dan ook in daai kring en hy kyk na die mense wat haar inbring. Die mense wat haar inbring is kerkmense. Dis die skrifgeleerdes en die fariseërs wat haar inbring. Hulle doen dit vir twee redes. Die een rede is, hulle het 'n wet, die wet van Moses. En in die wet van Moses staan daar dat iemand wat oorspel pleeg, veroordeel moet word. En meer as dit, met klippe doodgegooi moet word. Dit staan in die Bybel. Dit staan onder andere op twee plekke in die Bybel. Dit staan in Levitikus 20 vers 10 waar staan, iemand wat egbreek pleeg met die vrou van 'n medeburger moet doodgemaak word. Dit geld vir die man en ook vir die vrou wat egbreek pleeg. In Deuteronomium 22 vers 22, wanneer 'n man betraf word dat hy gemeenskap het met 'n ander man se vrou, moet die man en die vrou wat gemeenskap gehad het, al twee doodgemaak word. So moet jy hierdie kwaad tussen die Israeliete uitroei. En hulle maak erns met die Bybel, met die woord. Ek het ontsettend simpatie met hulle. Hulle maak verskriklik baie erns met die Bybel. En hulle het hierdie tekste. Hulle het 'n tweede motief. Hulle sien dat Jesus baie keer eintlik oor die grense gaan wanneer hy genade betoon op verskillende maniere en dinge doen en hulle is bitter teen hom omdat hy baie keer hulle wette oortree. En so hulle wil eintlik nie die vrou verhoor nie, hulle wil eintlik vir Jesus verhoor. En sien wat hy gaan sê. En daarom hierdie herhaalde woord, wat sê u? Wat sê u? Wat sê u? En dan wanneer dit gebeur, dan het Jesus natuurlik 'n ontsettende keuse. Wanneer hy nie ook 'n klip optel na doodgooi nie, dan oortree hy eintlik die Ou Testamentiese wet. Wat sê, jy moet dit doen, saam met die ander. Jy sou kon dink hoe dat mense daai dag sou gejuig het, hoe dat iemand doodgegooi sou word. En Jesus moes besluit, gaan hy dit saam met almal doen? As hy dit nie doen nie, of as hy dit sou doen, dan sou hy ook skuldig wees, dan sou hy nie teenoor die Jode skuldig wees nie, maar dan sou hy teenoor die Romeinse wette skuldig wees, wat nie iemand wil laat stenig nie. So hy sou na weerskante toe, was hy vastgevang. En daarom hierdie vraag, wat sê u? Wat sê u? En dis in hierdie situasie wat Jesus afbuk en in die grond begin skryf. En ek en jy wonder seker, wat het Jesus toe geskryf? En hoekom het hy afgebuk en geskryf? Wat is die story hiervan? En ek wonder self nog, en ek uit die tekst het, kan ons dit net afleidings maak. En daar is twee afleidings. Die een is die woord wat die mens kry in Jeremia 17 vers 13, wat daar staan, Here, hoop van Israel, wie van u af weggaan, kom bedroe daarvan af, wie van u af wegdraai is vir die dood opgeskryf, letterlik is in die stof geskryf, want hulle verlaat die Here, die bron van die lewe. Is die enigste plek in die Bybel waar verwysing is na iets in die stof skryf, wat eintlik sê, waarmee hy eintlik sou skryf in die stof, mense moet nie van u af wegdraai nie, maar u is die bron van die lewe. Die ander moontlikheid, dink ek, sou wees, dat Jesus in die grond skrywe, omdat hy weet, dat as een mens goed op die grond skrywe, dit soos met die see sand is, dat as jy daar skryf, soos ouwens weer gaan in vakantietyd hier so goeders in die sand skryf, twee goed gaan dit uitwis, een die wind gaan kom en dit uitwis, die see water gaan kom en dit uitwis, ek dink hy het geskryf op die grond, omdat hy wou sê, hierdie sonde, overspel, is eindelijk hier om deur God uitgewis te word. Want dis eindelijk wat hy daai dag kom doen, hy kom wis dit uit. En daarom doen hy dit op 'n baie besondere manier, waar hy almal konfronteer met die woorde, laat die een van julle wat een skoon gewete het, een eerste klip op haar gooi. Skoon gewete. Want hy het geweet, niemand van daai mense sou 'n skoon gewete. Gewete is hierdie diepste innerlike. Nou, gewete is verskil, want party ons gewete is afgestomp, nê? Party mense se gewete is gesensiteer deur die woord, deur God wat in jou woon. Jy fyn, as jy 'n ding sê wat hard is, dan weet jy hierdie is hier reg nie. As jy met kwaad en bitterheid in jou lewe, dan weet jy, is hierdie ding vreet my op, dis hier reg nie. Jy mag by die braaivleispraatjies en al die plekke waar jy is, mag jy goed sê oor mense, daar kan bittere rasisme en seksisme en kwaaie goeders uit jou uitkom. Maar die binnenkant, weet jy, in jou gewete, sê reg nie. Jy weet het. En dis wat Jesus daai dag doen. Wanneer hy opstaan, dan sê hy, laat iemand dan wat skoon gewete het, laat hy net opstaan en het klip gooi. En dan loop allemaal weg. En dan staan hy en die vrou alleen. En dan sê hy, waar is hierdie mense dan nou? Het allemaal geloop. Niemand te oordeel voltrek nie. En dan sê sy, nee meneer, hulle is weg. En dan sê hy, ek veroordeel jou ook nie. Ek veroordeel jou ook nie. Ek wonder wat sy daai dag beleef het, toe sy daai woorde hoor. Sy was gereed om klippe op haar te voel val, die een na die ander tot sy gebloeid flenters en stikkend tot sy dood was. Sy was gereed daarvoor, verwese voor mense. En dan hoor sy die woorde, ek veroordeel jou nie. Ek skryf het af. Ek maak het skoon. Ek veer het uit met die uitveer. Ek druk die delete knoppie. Ek vat die backspace van die rekenaar en ek druk dit. En dit is uitgewis. Ek maak het skoon. Ek maak jou gewete skoon. Sy sê waarskynlik soos ek en jy sê, nee, eers maar dit kan nie. Dit is goed, te goed om waar te woord. Ek voel nie of ek onskuldig kan wees nie. Ek voel nie dat ek het regverdig is nie. Ek kan het nie vat nie. Maar dit maak die saak nie, want die woorde het Jesus gesê, ek veroordeel jou nie. Ons kan betek jy dink, maar ek is nie gerechtig daarop nie. Ek is net nie goed genoeg nie. Nee, dit hou aan in my leven. En elke keer kan ons weer en weer die woorde hoor, ek veroordeel jou nie. En al sê mense ook aanhoudend, jy is skuldig en jy is verkeerd, dan bly Jesus sê, ek veroordeel jou nie. Ek veroordeel jou nie. Gaan maar en moet van nou of nie meer sonde doen nie. Dis 'n woord om te hoor. Mense gebruik baie keer daai woorde ook as klippe om te sê, maar jy kan nie aanhou met jou sonde nie. Maar dan ook weer is dit 'n kwessie van dat ons moet onthou dat Jesus eintlik dit van binne af sê. Hy spreek al vry voordat sy dit vra. Sy het nie eers kom sê soos hierdie seun, pappa, ek is jammer, ek is verkeerd nie. Sy het nie daar gesit. Christus het oor haar vry gespreek. En hierdie woord gaan maar, is klare vryspraak. En dan as hy sê, moet nie meer sondig nie, dan is het eindelijk om te sê, maar ek sal jou van binnen af niet maak en anders maak. Ek sal jou dankbaarheid en genade gee, sodat het jou heeltemal van binnen af kan motiveer om te breek met dit wat verkeerd is. Lieve broers en susters, miskien moet ons onsself net vir 'n oomblik in die voete sit van elkeen van hierdie mense, in die voete van die naamlose vrou en in haar sandale, met ons eie skuld, met my eie sonde, met die eie dinge wat ek gedoen het, met die dinge wat ek gesê het en wat ek gedink het en wat ek gevoel het. En net weer die woorde hoor, ek veroordeel jou ook nie. Miskien moet ons onsself in die voete sit van die fariseërs. Want dis die risiko wat ons het, kerkmense. Dat ons soos die fariseërs kan kerk toe kom, maar met 'n klip in die hand. En gebruik ons Bybeltekste om mense mee dood te gooi. Met die woorde wat ons gebruik en die goed wat ons sê. Dis ons risiko om baie keer goed bedoeld die Bybel te gebruik om ander mense te kwets en seer te maak. En Jesus het opgestaan teen dit. En wat het hy gedoen? Hy die Ou Testamentiese woord wat daar gestaan het, het hy vir die welwese en redding van hierdie vrou een kant gesit. Hy het dit geherinterpreteer ter wille van genade en redding van hierdie vrou. En Jesus het dit deurlopend gedoen, as om eens gaan lees in die evangelies, byvoorbeeld in die bergrede, dan het hy gesê, hier is wat die Ou Testament gesê het en die woord gesê het, maar ek sê vir julle, en dat hy telkens met genade gekom, en vergifnis, want genade en vergifnis is groter as die Ou Testamentiese woorde, wat mense veroordeel. Dit is 'n kwaai ding om te sê, want God se openbaring loop, en hy het hom herinterpreteer in Christus. En Christus is eintlik sy grootste en laaste woord. En wanneer ons Christus sien, en hom sien in sy genade, in sy vergifnis, in sy vernuwing, in sy vryspraak van mense, dan weet ons eintlik wat liefde is. En dan vat ons die uitveer en dan gee ons die uitveer aan om ander mense ook te kan vergewe. Beteken dit dat ons alles om vryspreek en dat alles reg is? Nee. Beteken dit dat mense kan aanhou met wat verkeerd is? Nee. Maar dit beteken dat ons saam met ander mense leef uit die genade van God in Christus Jesus. Jesus bring lewe, ware lewe, wat vir altyd hou. En ingesluit in daai lewe is genade en vergifnis en liefde en geluk en die ewige lewe. Die gedeelte eindig met 'n metafoor of twee om te sê wie is Jesus. En in die gedeelte daarna dan sê dit Jesus is die lig vir die wêreld en ek is wat ek is. Want hy is die enigste een wat mense eintlik volkome kan vryspreek. Daar's 'n Indiaanse spreekwoord wat sê, moet niemand oordeel voor jy nie 'n halwe maan in sy skoene geloop het nie. En Moeder Teresa het gesê, as jy iemand oordeel, het jy nie 'n plek oor om die persoon lief te hê nie. Liewe broers en susters, ek wil sluit hier te sê, ek en jy het vandag 'n keuse. Of om 'n klip te vat en onsself en ander mense daarmee dood te gooi. Of ons kan 'n uitveer vat en hoor en sien dat God al ons foute uitvee en ons skoon maak en ons genade betoon en dit vat. En dan soos 'n aflosstokkie hierdie uitveer gaan aangee in ander mense se lewens. En dis ons keuse. Jy het die keuse vandag. Oordeel of genade. Ek kies genade. Ek kies om uit die genade van God in Christus te lewe. Ek kies dit. Ek kies dit elke keer eerste. Ek kies dit bo oordeel oor mense. Ek kies dit, ek kies dit. En ek weet ek kry dit nie altyd reg nie. In my eie gemoed is ek baie keer so veroordeeld. Sê ek die goeders verkeerd? Sê ek wat is fout? Is ek krities? Mag God my die genade gee om die klip neer te sit. En die uitveer op te vat. Dat ek kan kies vir genade ver bo oordeel. Kom ons bid saam. Here, ek bid vir myself. Ek bid vir die mense in hierdie kerk, ek bid vir ons land en sy mense, ek bid vir gelowiges en ongelowiges. Ek bid en vra, help my en help ons om die genade te vat en dit ook uit te deel. Amen.